Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. В Конгресі США представили проект резолюції про визнання Голодомору геноцидом. Порошенко підписав закон про умови гастролей в Україні виконавців з країни-агресора. Сирія заявила про бажання приєднатися до Паризької кліматичної угоди. Далі докладніше.
Події в Україні.
У Палаті представників Конгресу США представили проект резолюції, приуроченої до 85-х роковин Голодомору 32-33 років в Україні. Про це йдеться в повідомленні посольства України у США. За даними дипломатів, авторами документа виступили конгресмени-демократи Сандер Левін, Марсі Каптура, а також конгресмени-республіканці Брайан Фіцпатрік і Ендрі Гарріс. Проект резолюції є важливим кроком для зусиль України і заходів посольства України США задля визнання Голодомору актом геноциду проти українського народу. Йдеться в повідомленні. Крім того, у Вашингтоні біля меморіалу жертвам Голодомору відбулися жалобні заходи. Президент Петро Порошенко підписав закон про особливості проведення гастрольних заходів з участю громадян Росії. Закон набирає чинності з дня наступного за днем опублікування. Верховна Рада схвалила цей закон у жовтні. Він, серед іншого, передбачає, що організатор гастролей, у випадку, якщо їх учасником є громадянин держави-агресора, має не пізніше, ніж за 30 днів до дня концерту, подати запит в СБУ. Порушення закону – штраф у розмірі від 50 до 100 мінімальних зарплат. В січні 2015-го Верховна Рада визнала Росію державою-агресором. За даними Держприкордонслужби, станом на липень цього року близько 70 артистів стали нев'язними в Україну.
Міжнародна тема.
Сирія планує приєднатися до Паризької кліматичної угоди 2015-го, після чого Сполучені Штати стануть єдиною країною, яка виступає проти пакту, заявили делегати на переговорах ООН щодо клімату 7 листопада в німецькому Бонні. Сирія і Нікарагуа були єдиними двома країнами поза межами пакту, підписаного позаторік 195 країнами, але нещодавно Нікарагуа заявила, що приєднується до угоди. Крім того, з вуст заступника міністра з питань довкілля Сирії Вади Катмаві прозвучало запевнення, що країна підпише угоду якнайшвидше. Якби уряд Сирії так сильно піклувався про те, що потрапляє у повітря, то не труїв би газом власних людей, відкоментувала речниця Держдепартаменту США Гізер Науерт. Президент США Дональд Трамп влітку заявив, що США виходить з Паризької кліматичної угоди, а вже восени держсекретар Рекс Тілерсон припустив, що країна може залишитися її учасником, але за належних умов. І на сам кінець, Росія може взяти участь в Євробаченні 2018 після перерви цього року, коли її учасниця не виступила на пісенному конкурсі в Києві. Про це повідомили організатори на сайті.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас у студії «Ранкової свободи», Юрій Матвійчук. Поговоримо про будівництво, зокрема про те, чи стане доступнішим житло в Україні після того, як отримати дозволи на будівництво стало легше. Отже, кому полегшення отримання дозволу на будівництво спростило життя, чи позначиться це на вартості житла і побільшає чи поменшає суперечливих забудов в таких умовах? Докладніше про це розпитаємо в гостей нашої програми, а також ми готові почути ваші думки, міркування і запитання до гостей. Шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, долучайтеся до розмови, телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У рейтингу Doing Business 2018, що його укладає Світовий банк, Україна посіла 76-те місце серед 190 країн світу, покращивши свій попередній результат на 4 позиції. А от з 10 критеріїв, за якими складають рейтинг експерти Світового банку, офіційний Київ зміг покращити позиції за 4. Про це повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. І найбільше вдалося Україні піднятися за компонентом одержання дозволів дозволів на будівництво. Тобто порядок оформлення такого дозволу держава спростила, чим полегшила життя забудовників. Втім, як це позначиться на ситуації на ринку житла, на цінах для кінцевого споживача, чи стане врешті-решт житло доступнішим для українців, якщо доступнішим є оформлення документації на забудову. Дізнатися про це нам допоможуть керівник сектору будівництва Офісу ефективного регулювання Олена Шуляк і виконавчий директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків. Вітаю вас в нашому ефірі.
Вітаю.
Отже,
доброго дня.
Так, отже, бачимо спрощення отримання дозволів на будівництво. Зі 105-ї позиції Україна, тобто на 105-й позиції Україна перескочила вгору зі 140-ї на 35-ту. Це вже достатній такий прогрес. Що вплинуло на це, пані Шуляк?
По-перше, хочу зауважити, що дійсно за весь час існування і участі України в рейтингу Doing Business, саме за критерієм отримання дозволів на будівництво, ми перший раз можемо конкурувати з європейськими країнами, а не так, як, наприклад, у минулому році ми були поряд з африканськими країнами. З одного боку, здається, що це така дуже велика і значуща перемога, але хочу дати деякі уточнення. Така позиція у рейтингу Doing Business, саме 35-те місце за критерієм дозволу на будівництво, вона сталася завдяки тому, що саме в Києві було змінено порядок нарахування пайової участі на розвиток інфраструктури. У минулому році цей показник у Києві складав 10% з комерційної нерухомості, а в 2016 році було прийнятий новий порядок, і забудовники вже сплачували 2%, враховуючи понижуючий коефіцієнт 0,5, який був для 2017 року прийнятий. І завдяки тому, що саме скоротилися витрати забудовників на сплату пайової участі, нам вдалося досягти таких результатів. Але є, скажімо так, дуже такі негативні речі, про які я хочу сказати. Цей показник стосується виключно міста Києва. Але якщо б рейтинг Doing Business рахували, наприклад, по місту Львову, чи по місту Одесі, чи, наприклад, по місту Вінниці, ми також би саме були б на дуже низьких показниках, як і в минулому році, навіть там, може, більше сотого місця.
А от віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на своїй сторінці у Фейсбук вважає, що цьому зростанню посприяло ухвалення законів про внесення змін щодо удосконалення містобудівної діяльності і також про внесення змін щодо поліпшення умов введення будівельної діяльності. Ці законодавчі акти, на вашу думку, пані Шуляк, спростили також умови введення цієї будівельної діяльності?
Безумовно, ці закони спростили. Вони стосувалися більше, якщо ми говоримо про рейтинг Doing Business, вони стосувалися більше саме такого показника, як якість отримання дозволів в будівництві, і стосувалися насамперед обов'язкової вищої освіти для архітекторів. Деякі показники, які були враховані в цьому законі, вони будуть ще враховуватися в наступному рейтингу Doing Business. Тобто не всі, скажімо так, новели, які прийняті в цьому законі, були враховані при складанні саме цьогорічного рейтингу Doing Business. Але, як я вже сказала, саме показник зниження пайової участі і ще показник, який стосувався вартості технічного нагляду, наприклад, у минулому році цей показник був десь 5% від вартості всіх будівельних робіт, а в цьому році, коли нам зараховували рейтингу Doing Business, цей показник складав 1%. І тому саме ці два показника, вони вплинули на те, що Україна на 105 пунктів поліпшила своє зростання.
Дякую вам. Я попрошу вас залишатися на зв'язку. Пані Кузяків, от ми бачимо, що спростилися умови доступу до будівництва, до будівельних робіт. Ми так розуміємо, що для забудовників, для компаній забудовників це прогрес і позитивний крок, так?
Ну, ви знаєте, я тут от можна з тим з одного боку як погодитися, так і не погодитись, як зазначила пані Олена. Дійсно, ну і ми завжди, коли говоримо про цей рейтинг з своїм бізнесом, ми повинні пам'ятати про ті обмеження, яких він існує. Тобто, ну, ті умовності, да, певні. Тобто цей рейтинг дійсно стосується лише міста Києва, і відповідно ми можемо казати, ну, в Києві найбільша в нас частка нашої так мовити, економічної активності, в тому числі в будівельній галузі відбувається. Тому звичайно це плюс. Але я хочу додати, що якраз в цьому випадку, от коли ми говоримо про дозволи щодо будівництва, то тут рейтинг бізнесу, на жаль, ну це така стартова точка, яка показує, що ми рухаємося, ну, в правильному напрямку. Та бо дійсно лише дві невеликі зміни. Ну насправді це не кардинальні такі зміни, які потребували якогось суттєвих законодавчих зусиль або адвокатів. Вони промоглися підняти Україну по цьому показнику на 105 позицій. Більш того, це один з тих факторів, які не дали країні опуститися нижче. Загалом ми набрали 4 ці пункти в загальному рейтингу. Або якби такого не було на тут стрімкого зростання, то трохи було би інше місце. Тобто це говорить про те, що наскільки просто змінити діловий клімат. Але що стосується от саме будівельної галузі, то тут я б просто подивилася і більше поговорила саме за забудовниками, тому що не все так просто. За результатами наших досліджень, які ми проводимо, опитувань підприємств, якраз отримання дозволів на будівництво, тобто все, що стосується зведеннями в приміщень в експлуатацію для бізнесу, це ми також зафіксували певний прогрес цього разу порівняно з минулим роком, але з усіх інших показників регуляторного клімату, куди входять там ліцензії, сертифікати, реєстрації, там навіть податкове адміністрування, тут найменший був прогрес. Mm-hmm. Найменший був прогрес, тому що найбільше все-таки залишається складності. Наше якраз дослідження зворотнього зв'язку, репрезентативне опитування, воно стосувалося всієї країни, а не лише міста Києва. Хоча, звичайно, ще раз підкреслю, що рейтинг, тобто те, що ми зараз бачимо, це дійсно це такий сигнал, що щось покращилося. І враховуючи, що в Києві якраз сконцентрована велика частина економічної активності, в тому числі будівельної галузі, це в принципі має стати таким, я би сказав, позитивним, але поки що сигналом. Тобто завтра, ну так прямо не знаю, якщо мова йде про нерухомість, вона не зміниться нічого тут на цьому ринку.
Ну добре, можливо, в ціні нерухомість впаде, але чи з'являться нові можливості для залучення, скажімо, інвестицій в будівельну галузь? Адже завжди динаміку в рейтингу Doing Business пов'язують з тим, що кожен там крок в цьому рейтингу певну суму інвестицій може принести.
Так, безумовно, це якраз я вже кажу, що це сигнал, і сигнал в тому числі і для інвестора зовнішнього, і для інвестора внутрішнього, тому що та ж сама відсоток пайової участі, який був зменшений у Києві, якщо подивитися про те, про що говорили представники будівельних компаній, коли вони розказували про цю проблему, що насправді максимально ставився цей відсоток, а далі, умовно кажучи, компанія йшла і вирішувала питання, да, тобто намагаючись там зменшити цей відсоток, і в кінці кінців бюджет програвав, тому що все одно вона була, цей відсоток зменшився, але в процесі такого домовляння відповідно це все обростало відповідними, так би мовити, шляхами, важливими друзями і все те, що лякає західного інвестора в Україні, те, що називається корупцією. Тому, звичайно, коли цього в нас не буде, вже зразу це менше, тобто зразу ці кроки відпадають, це, безумовно, позитивний сигнал, і це може залучити, ну, подати сигнал, що тут можна працювати нормально, так як звикли в інших країнах.
Дякую, пані Кузяків. От, пані Жуляк, хотів би вас розпитати от таке. Дивіться, були ваші умови доступу до будівництва і було чимало скандалів з незаконними, з якимись недоречними, суперечливими забудовами, як в Києві, в інших містах до бійок доходило, до підпалів, руйнування парканів і так далі, І тоді забудовники доводили, що в них все, вся документація в нормі, натомість там місцеві мешканці казали, що є порушення і так далі. Менше з тим, якщо документації тепер треба буде оформлювати менше, чи вона простіше оформлюватися, таких незаконних забудов поменше, чи суперечок може побільшати ще?
Ну, дивіться, коли ми говоримо про скасування пайової участі, це ми говоримо про те, що зміниться вартість для забудовника, коли він будує той чи інший об'єкт. Якщо ми говоримо з вами про незаконні забудови, наприклад, у місті Києві є такий сайт «Містобудівний кадастр», «Містобудівний моніторинг», вибачаюсь, де можна побачити всі київські забудови, які мають дозвільні документи, а які не мають. Якщо я не помиляюсь, там є сотні об'єктів, які мають таку червону позначку, що на ці об'єкти немає дозвільної документації. Тому, наприклад, кожен мешканець Києва, коли в нього виникають питання, коли в нього в дворі, наприклад, встановлюється будівельний паркан, чи розпочинається якесь будівництво, він може зайти на цей сайт цього містобудівного моніторингу і перевірити, це будівництво законне, має дозвільні документи, чи немає дозвільних документів. Якщо ми говоримо про те, чи наразі держава обмежує незаконні будівництва. Так, саме цей закон, про який говорив то, що ви посилались на сторінку у Фейсбуці
пан Зубко. Я дивлюся, перепрошую, він от повідомив в своєму дописі, що з прийняттям закону, зокрема, один із пунктів, скасовано декларацію на початок виконання будівельних робіт. Ну, це мається на увазі там об'єкти з незначними наслідками, але все-таки, що значить декларація на початок виконання робіт, можна починати просто так?
Можна починати будувати, використовуючи повідомлення, але це стосується дуже невеликих об'єктів, а ми з вами говоримо зараз про якісь великі житлові комплекси.
Великі житлові комплекси не будуть так з'являтися без документації?
Ні.
Слава Богу.
Навпаки, для великих житлових комплексів, для великих забудовників змінилися, забрали декларативний принцип при будівництві і ввели виключно дозвільну систему з обов'язковим проведенням експертизи проєкту, з обов'язковим отриманням дозволу на будівництво і з обов'язковим отриманням документів на введення в експлуатацію. Тобто для забудовників, які будують великі комплекси, дозвільні процедури вони не спростилися. Але з точки зору, чи буде це сприяти зменшенню незаконних забудов? Так, на мою думку, це буде сприяти зменшенню незаконних забудов.
Будемо сподіватися. А коли взагалі, пані Олено, оці позитивні зміни і в рейтингу Doing Business, і, можливо, подальше спрощення і полегшення доступу до забудов, врешті-решт позначиться на ринку нерухомості в Україні, в Києві? Цей ринок поводиться так непередбачувано, звичайно, особливо цінова його складова, то ціни знижуються. Зараз кажуть, що знову почали поступово підвищувати ціни забудовники у новобудовах.
Ну, дивіться, якщо ми говоримо про місто Київ, то за рейтингом, який проводить міжнародна агенція Bloomberg, місто Київ знаходиться на передостанньому місці з усіх світових міст за критерієм доступності житла. І це говорить не тільки про те, що у нас дуже дороге житло, а й про те, що у нас дуже низькі доходи у населення. Вважаючи те, що у нас низькі доходи населення, вважаючи те, що у населення практично немає доступу до кредитних ресурсів, до іпотечних програм, це говорить про те, що житло і досі буде для багатьох з нас недоступним.
Але ми бачимо багато будівельних майданчиків, чи не буде перевиробництва житла і ціни це не зрушить донизу?
Ви знаєте, зараз дуже багато говорять про так звану бульбашку на ринку нерухомості і очікують, що ось ця бульбашка лопне і буде зниження, якесь дуже велике зниження ціни на житлову нерухомість. Але Я вважаю, що саме великого зниження цін на нерухомість, якоїсь такої лопання бульбашки не буде, а ось поодинокі випадки, коли забудовники вимушені будуть зупиняти своє будівництво, тому що в них недостатньо своїх власних коштів. І ми знаємо, що житло будується не тільки за кошти забудовника, але й за кошти, які забудовник залучує від населення. І в тих будівлях, де він розраховував більше на те, що він залучить кошти від населення, є ризик того, що такі що таке будівництво може зупинитися. І я думаю, що ми можемо прогнозувати, що, ну, наприклад, в тому ж Києві можуть бути випадки, ну, так званих еліта-центрів. Я не думаю, що це буде,
масове?
Масове, це не буде масовим явищем, але поодинокі випадки вони можуть бути. І вони будуть пов'язані саме з тим, що забудовник не буде спроможний знайти свої власні кошти для того, щоб добудувати той чи інший житловий будинок.
Ось так. Тобто теж прогнозувати, як воно буде далі, складно. Але ми переважно говоримо про житлову нерухомість, а говорячи загалом про ситуацію в будівельній сфері, і, зокрема, це зниження пайової участі для забудовників, чи стосуватиметься це також будівництва різних соціальних об'єктів, шкіл, там, дитячих садочків, поліклінік, лікарень? Чи можна очікувати, що, ну, власне, говорячи про той же Київ, все-таки відчувається дефіцит саме таких об'єктів, і забудовники не дуже охоче беруться за них? Чи можна очікувати, що тут будуть зрушення в позитивну сторону, і такі об'єкти почнуть більше будуватися?
Ну, якщо чесно, то мені би дуже б хотілося, наприклад, якщо ми говоримо про Київ, щоб у нас уже був наведений лад, скажімо так, з містобудівною документацією. Я повертаюся до генерального плану міста Києва, який, у нас є діючий генеральний план, він був розроблений ще 2002 року, і він на сьогодні є діючим. В нас є проєкт нового генерального плану, який до цього часу не приймається, тому що там є дуже багато зауважень до нього і з боку громадськості, і з боку забудовників. І коли ми не до цього часу, поки в нас не наведений лад саме з містобудівною документацією, коли ми точно не знаємо, де повинен бути збудований дитячий садочок, де повинна бути збудована школа, ми таким чином даємо змогу, скажімо так, недоброчесним забудовникам, отримуючи ті чи інші дозволи, наприклад, ті ж містобудівні умови і обмеження, якимось чином маніпулювати і ухилятись від того, щоб будувати соціальну інфраструктуру, ну, в зв'язку з тим, що у нас не оновлена містобудівна документація. Для того, щоб цю ситуацію поліпшити, нам потрібно робити певні, ну, дуже серйозні кроки для того, щоб розробляти і детальні плани території, і плани зонування, і той же історико-опорний план міста Києва, і таке інше.
Зрозуміло, дякую вам. Пані Кузяків, чи є ви ще з нами на зв'язку?
Так.
Хотілося б так, підсумовуючи обговорення, тому що починали ми з того, що є позитивні зрушення, є стрибок в рейтингу Doing Business, можна очікувати на те, що і забезпечення житлом населення щось буде змінюватися в кращий бік, а коли починаємо розбиратися в подробицях, виявляється, що цього дуже недостатньо, а чого ще потрібно зробити, щоб, ну, ті зрушення були дійсно об'єктивними, позитивними і перспективними для населення?
Ну, дивіться, ну, дуже завжди хочеться, щоб щось можна було зробити, от щось одне, зразу і сьогодні стало краще. Так, на жаль, не буває. І я ж завжди кажу, що все ж таки щось змінюється, то найважливіше зробити перший крок. То це можна вважати як перший крок. Звичайно, щодо, коли ми говоримо про те забезпечення, ну, тобто доступність житла. Я не думаю, що, наприклад, ті житлове будівництво, наприклад, яке зараз ведеться в Києві, що це, умовно кажучи, ведеться такий якийсь збиток будівельним компаніям. Тобто, незважаючи на низьку купівельну спроможність населення, тим не менше...
Рентабельність вони мають, так?
Да, тобто якщо хтось готовий це купувати, то воно будується. Тому, в принципі, тут не так вже все і погано. Звичайно, що стосується планування, що стосується доступності там наявність, верніше, дитячих садків, соціальна інфраструктура, це дійсно впирається в проблему планування міста і дійсно до тих пір, але тут мені здається, що важлива роль громади і важлива роль і тих майбутніх мешканців, які купляють там, планують поселитися в тому чи іншому житловому комплексі. Тобто, коли ви будете казати, ага, дивіться, а де наш дитячий садок? Тому що забудовники, вони, в принципі, ну, разом могли би це питання вирішити, розумієте? Тому що люди кажуть, а ми будемо, давайте купляти квартири там, де є відповідна інфраструктура.
Ну, дивіться, в Україні вже діє таке поняття, як електронні петиції, як громадські бюджети, коли громадянин може якось долучитися до того, куди виділяти кошти місцевої громади, місцевого бюджету. Можливо, такі механізми могли б також спрацювати і в будівельній сфері?
Тобто, так, да, громадський бюджет якраз дуже гарний приклад щодо того, звичайно, там невеликі кошти, але тим не менше щодо того, як мешканці можуть впливати на територію, на те, що там має бути, ну, там де ми живемо. Да? Тобто, це найбільше. Ми хочемо жити в гарному середовищі. Ми маємо на це більше впливати. І, звичайно, це дуже прикро, коли там за планом, який ще існує, а тут має бути там, наприклад, дитячий садок або якийсь соціальний заклад, а на цьому місці або парк. Да, на цьому місці будується не там якась чергова нерухомість, хтось дає на це дозвіл. Але тут має бути, ну, звичайно, і має держава регулювати це краще, тому що, наприклад, ті ж самі незаконна забудова, якщо ви нічого не платили, то в принципі на вас ці всі рейтинги doing business ніяк не будуть розповсюджуватися, тому що нолі є ноль. Uh-huh. Це фактично стосується сумлінного бізнесу і сумлінного, ну, тобто ті, хто дотримується правил. Ті, хто не дотримується правил, це трошечки інший має бути механізм впливу на них. От. Ну і, звичайно, все ж таки я б хоч звернула увагу на те, що має бути велика роль саме нас, громадян, через оці всі інструменти участі і впливу показати, що ми хочемо, як ми хочемо, щоб мінялося середовище, де ми живемо, це наші міста, ну і місто Київ, зокрема.
Дякую вам. Я сподіваюся, що так воно і буде. І з нами на зв'язку були виконавча директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Оксана Козяків, а також керівник сектору будівництва Офісу ефективного регулювання Олена Шуляк. Ми говорили про будівельну сферу в Україні, про поліпшення, про полегшення доступу до будівництва і як це може позначитися на ринку, в тому числі і житлового будівництва. Ранкова свобода триває, і далі коротко оглянемо публікації українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій свободі.
Газета «День» нагадує, що днями у Сеймі Литви відбулося представлення плану Маршала для України. Це програма, яка передбачає допомогу в розмірі 50 мільярдів євро для малого і середнього бізнесу України на термін протягом 10 років. Протидіяти російській агресії, як вважають литовці, потрібно завдяки зростанню добробуту, економічному розвитку України. Докладніше ж, яким чином сприятиме план Маршала розвитку України і за яких умов ця допомога буде ефективною, «День» аналізує в статті «План Маршала міг би стати ковтком повітря». В цьому числі «День» коментує ухвалення Верховною Радою законопроекту про новий виборчий кодекс. Експерти видання наголошують, що виборча система з відкритими списками повністю не вирішує головного питання – підкупу виборців, тому потрібно внести ще низку змін до законодавчих актів. Також, на думку експертів, необхідно запровадити норму повної заборони політичної реклами. Адже, як стверджує «День», зараз Україна є рекордсменом в Європейському Союзі за кількістю коштів, які витрачаються на вибори. І на цьому наголошується, в статті «Гречки більше не буде». Коментує підтримку депутатами виборчої реформи і газета «Україна молода». Видання пише, що тепер можна сподіватися, що найближчі дні протести під стінами Верховної Ради минуть без ексцесів. Докладніше про суть реформи «Україна молода» розповідає в публікації «Записуйтесь у відкриті списки». Низький інтерес до України з боку західних авіакомпаній, навіть після проголошення безвізу, пояснюється величезною конкуренцією на західному ринку та інертністю головних гравців, зазначає газета «Україна молода». Видання констатує, що європейський авіаринок переживає непрості часи, численні банкрутства несуть загрозу для пасажира, але величезна конкуренція і низькі ціни, через які, власне, відбуваються ці банкрутства, навпаки, є плюсом для клієнта. Україна ж нині осторонь цих процесів. Чому, докладніше про це «Україна молода» розповідає в матеріалі «Ризики для для посадки. Ось так коротко про українські друковані видання. І цим завершуємо сьогоднішній ефір «Ранкової свободи». У студії був Юрій Матвійчук. Дякую вам за увагу і на все добре.